Σεβαστέ εκπρόσωπε της Ιεράς Μητροπολίτου Νεαπόλεως κυρίου Βαρνάβα, πανοσομογειότατε εκπρόσωπε της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, κύριε Βουλευτά, ευασιμολογιότατε και ελογημότατε κύριε καθηγητέ, Χριστός Ανέστη. Εισηγήσεώς μου είναι η κάρτα του πολίτη και η θρησκευτική μας συνείδησης. Το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στην Ελλάδα είναι αρκετά παλιό. Από εκείνη την εποχή του ΕΚΑ που ξεκίνησε η προσπάθεια για την αντεγόμενη αριθμοποίηση του προσώπου, οι χριστιανοί ήταν αυτοί οι οποίοι αντιστάθηκαν σε όλα αυτά τα νεόκοπα και καινούργια νομοθετήματα στην Ελλάδα. Πολλά έγιναν τέτοια νομοθετήματα για ηλεκτρονικές ταυτότητες, αλλά με τον ένα ή άλλο τρόπο, με την αντίσταση των πιστών της Εκκλησίας, απεσοβήθησαν, έμειναν χωρίς να εφαρμόζονται. Αλλά και αυτή η σύναξη των 3,5 εκατομμυρίων υπογραφών που έγινε με του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τι άλλο ήταν από μία πράξη της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων και μία ομολογία πίστεως. Όσοι όλοι δώσαμε τότε τις υπογραφές μας, δεν τις δώσαμε για να γίνει κάποιο είδους απογραφής των συντηρητών χριστιανών, τη δώσαμε για να ομολογήσουμε το όνομα του Χριστού. Έτσι το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με τον ένα ή άλλο τρόπο και με κάποιο τρόπο τον οποίο θα ήθελα σήμερα να παρουσιάσω στην αγάπη σας, συνδέεται με την ομολογία της πίστεώς μας και γι' αυτό έχει σχέση με την θρησκευτική μας συνείδηση. Γι' αυτό θα αναφερθώ και σε ιερά κείμενα και στην Αποκάλυψη, η οποία δεν πρέπει να είναι ταμπού, διότι κάποιοι την παρερμηνεύουν, διότι δεν είναι ασφαλής η ερμηνεία της, αλλά πρέπει να είναι κάτι το οποίο και να το βάζουμε, έχει πολλά μηνύματα και για το παρόν. Δεν είναι μόνο τι θα γίνει στο τέλος τα έσχατα, όπως λένε εδώ και οι ερμηνευτές, πατέρες της Εκκλησίας, αλλά μας δίνουν ένα νόημα για το παρόν. Ποια θα είναι η στάση μας στο μυστικό του μυστηρίου της ανομίας, το οποίο ονομάζει και ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στους χριστιανούς αυτής εδώ της πόλεως. Και το οποίο ήδη ενεργείται από τότε. Δίνει λοιπόν η Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος Παύλος και ιδιαίτερος ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δίνουν πολλά τέτοια μηνύματα τα οποία δεν πρέπει να τα αγνοούμε και πρέπει να έχουμε τη συνείδηση αυτών εκεί των χριστιανών των οποίων, τους οποίους αναφέρω ότι στο τέλος όταν λέω θα είναι κοντά η έλευση του Χριστού διότι η εμφάνιση του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου του θα είναι λίγο πριν και θα σημάνει την έλευση του Χριστού την οποία η Εκκλησία αναμένει με πόθο και αγάπη και λέει ναι Κύριε έρχο Κύριε Ιησού. Αυτό το πνεύμα, αυτή την αναμονή, αυτή την πνευματική αγωνία πρέπει να διέπει τους αληθινούς χριστιανούς και από εκεί ξεκινάει όλη αυτή ο προβληματισμός και η αγωνία των πιστών χριστιανών που αντιδρούν όχι μόνο για τις πολιτικές ελευθερίες που θα κέβαλαν. Λέγει λοιπόν εκεί για τον ψευδοπροφήτη το θηρίο το οποίο βγήκε από την στεριά και το οποίο οι ερμηνευτές οι πατερικοί λένε ότι θα είναι και καταστάσεις που θα προηγηθούν, αλλά και πρόσωπο. Δεν θα είναι μόνο το ένα ή το άλλο. Λέει και ποιοι πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους ουρανώσιν αυτής χάραγμα επί των χειρών αυτών της δεξιάς και επί των μέτωπων αυτών και να μην της δίνεται αγοράσει ή πωλήσει ημί ο έχων το χάραγμα, το όμο, το θηρίο, τον αριθμό των όμοντας αυτού. Αυτό το κεποιεί πάντας σημαίνει κάποια μεθόδευση. Δηλαδή υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα στο οποίο για να τους φέρει εκεί που θέλει, δηλαδή αυτό εδώ είναι το κεποιεί πάντας, διέρχεται κάποιες μεθόδους. Κάποιες μεθόδους που θα τους εξαπατήσουν για να τους βάλουν σε ένα μεθόδο, σε ένα μονόδρομο. Ήταν και είναι γεγονός από παλιά και έχω την εμπειρία και σαν πρόσωπο της κοινότητας που πηγαίνουν κάτω στα υπουργεία, ποτέ δεν λέγανε πώς θα είναι αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα τότε. Πήγαμε δυο τουλάχιστον φορές. Και σήμερα όταν εξηγέρθηκε η κάρτα του πολίτη, είπανε τα καλά της, αλλά δεν είπανε πώς θα είναι, τι θα είναι. Έγινε αυτή η λεγόμενη διαβούλευση στο διαδίκτυο, ακούστηκαν γνώμες, υποτίθεται ότι έτσι περνάει και με τη συνένεσή μας, αλλά πόσο λαμβάνονται οι γνώμες και πόσες γράφτηκαν είναι ένα μυστήριο. Έκτοτε το όνομα της κάρτας του πολίτη δεν ακούστηκε καλά, διότι το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση, δεν ξέρω αν ψηφίστηκε, μιλάει μόνο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και λέει, υπάρχει ένα εκτενές το νομοσχέδιο, δόθηκε στη δημοσιότητα, λέει ότι αυτά θα εφαρμοστούν από τους επιμέρους, από τα επιμέρους Υπουργεία και τους άλλους φορείς, με αποφάσεις υπουργικές, με προεδρικά διατάγματα, χωρίς να κατονομάζει πάλι την κάρτα του πολίτη. Και δεν είναι κάποιο νομοσχέδιο το οποίο περιγράφει με ακρίβεια τις προδιαγραφές της κάρτας, το οποίο περιμένει από καιρό και η αρμόδια επιτροπή της Εκκλησίας της Ελλάδος και η διαρκή σειρά σύνδεσης και δεν ξέρω. Αυτό δεν θα το πούν ποτέ. Θα γίνει ξαφνικά. Απλώς προβλέπεται κάποιος κωδικός χάρτης, είναι όλη αυτή η νέα ορολογία, η νομική, η οποία δεν ξέρω, θα μας τα πούμε νομική αργότερα, δεν έχει, έτσι, δεν είναι σαφής και δεν έχει κάποιο έρευνα στην παράδοση τη νομική, που θα δείχνει πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτά όλα τα περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λοιπόν, δεν θα μάθουμε ποτέ, θα την βγάλουν ξαφνικά την κάρτα του πολίτη. Δεν θα έχουμε από πριν. Και αυτό δείχνει την κρυψίνια να υπάρχει των κυβερνώντων. Ας πούμε δύο λόγια για αυτήν τη λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία είναι το κύριο θέμα του νομοσχεδίου που είναι προς ψήφιση στη Βουλή. Αυτή η global government, με συγχωρείτε, η e-government που λέγεται, electronic government, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο προωθείται μεν διεθνώς, θα πούμε ποιοι το προωθούν, αλλά είναι μία χήμερα. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις κράτος-πολίτη και η όποια διακυβέρνηση και η όποια διοίκηση από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα βασίστηκε στο γραπτό λόγο και στη γραπτή γλώσσα την οποία όλοι καταλαβαίνουν και στην οποία όλοι μπορούν να αναφερθούν. Στους νόμους, στην νομοθεσία, στη δικαιοσύνη η οποία κρίνει τα λάθη, τις παραλήψεις της διοικήσεως σχετικά με τον πολίτη και αντίστοιχα τις παραβάσεις του πολίτη βάσει αυτών των νόμων. Όλα αυτά είναι γραμμένα στην κοινή γλώσσα του κάθε κράτους, την κατανοητή, και εκεί έχουν πρόσβαση οι πολίτες. Όπως λένε, stricta manent. Σήμερα όμως μας λένε ότι αυτό θα γίνεται για μέν τις υπηρεσίες του κράτους μόνο ηλεκτρονικά, δηλαδή με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, email κλπ. Με διάφορους τρόπους που διασφαλίζεται η ταυτοποίηση των υπαλλήλων των προσώπων και για τους πολίτες προαιρετικά, αν θέλουν. Αυτά δηλαδή που λέει το νομοσχέδιο αυτό. Ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διακινούν όλα αυτά τα πράγματα? Είναι κάποιες πλέον νέες αρχές ανεξάρτητες, τις οποίες το νομοσχέδιο τις ονομάζει οντότητες και οι οποίες δεν γίνεται σαφές αν είναι δημόσιοι φορείς εξουσίας ή ιδιωτικοί φορείς εξουσίας. Θα είναι αυτοί οι τεχνοκράτες που γνωρίζουν τα κομπιούτερ. Αλλά φανταστείτε, τα κομπιούτερ δεν έχουν καμία ασφάλεια. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πολωνός, αν δεν κάνω λάθος, ανακοίνωσε σε όλους τους ευρωβουλευτές και όλες τις υπηρεσίες, τις ευρωπαϊκές, ότι καταργεί το email, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μάλλον, και επιστρέφει στο fax, στο τηλεομοιότυπο, διότι έγινε μεγάλη ρήξη της ασφάλειας από hackers κλπ. Ένα μέρος, ή δεν ξέρω, κάποια από τα σπουδαία μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας Αμερικής ομολογεί ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στα ηλεκτρονικά μέσα. Και πώς θα υπάρχει όταν είναι όλα αυτά γράφονται σε μαγνητικά μέσα, σε μνήμες, σε μικροεπεξεργαστές, τα οποία είναι γραμμένα με το διαδικό σύστημα το οποίο γράφει και σβήνει. Πώς μπορεί να υπάρχει διακυβέρνηση πραγματική και δίκαιη με τέτοια μέσα? Την επόμενη μέρα που θα εφαρμοστεί αυτό, εάν τώρα με τα γραπτά στα οποία αναφερόμαστε και ζητούσαν αριθμό πρωτοκόλλο και όλα αυτά γίνονταν τόσα λάθη και έπαιρναν πεθαμένοι συντάξεις και πήγαιναν κλήσεις σε πεθαμένους και τόσα άλλα πράγματα, φανταστείτε με το νέο μέσο, το οποίο δεν γνωρίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, τι θα γίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διεθνώς προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση? Το πράγμα ξεκίνησε από τις τράπεζες και τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πωλήσεως καταναλωτικών αγαθών στην Αμερική. Και αυτή η τεχνολογία του λεγόμενου RFID, το οποίο είναι ένας επεξεργαστής ο οποίος επικοινωνεί από μακριά με το κομπιούτερ, μέχρι 20 μέτρα, ξεκίνησε από αυτούς. Από πολλά χρόνια έχει προωθηθεί σε μεγάλα πολυκαταστήματα στην Αμερική και στην Ευρώπη. Έχουν γίνει προσπάθειες από πολλούς ακτιβιστές να βγει αυτό στην δημοσιότητα, να γνωρίζουν οι άνθρωποι. Οι μικροεπεξεργαστές μπαίνουν μέσα στα προϊόντα, πολύ ιδιαίτερως στα παπούτσια, και υπάρχουν οι δέκτε, όχι μόνο στο ταμείο όπου αυτόματα βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά δέκτε υπάρχουν σε πολλά σημεία και έξω από το κατάστημα και μέσα στην πόλη. Θέλουν να δημιουργήσουν βάση δεδομένων με το προφίλ του κάθε ανθρώπου. Εκεί ξεκινάνε από τις κάρτες της τραπεζοκάρτας. Και εκεί ακριβώς έχουμε ένα πρώτο μοντέλο, πρότυπο, πώς κανείς θα αποκλείεται από την όλη κοινωνική ζωή. Υπάρχουν πολυκαταστήματα τα οποία πλέον απευθύνονται μόνο σε καλούς πελάτες και όταν πάει ένας φτωχότερος πελάτης που έχει στο φάκελό του, τον οποίο μοιράζονται μεταξύ τους οι ιδιωτικές εταιρείες και οι τράπεζες, ότι δεν ψωνίζει και καλά, δεν ανοίγει η πόρτα να μπει μέσα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή, αλλά ό,τι ξεκινάει από εκεί έρχεται και προς τα δόντια. Και τώρα θα εφαρμοστεί με την κάρτα του πολίτη, η οποία σαφώς στην εξαγγελία και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών λέει ότι θα είναι και για πληρωμές και προς το δημόσιο, αλλά και προς ιδιωτικούς χώρους, δηλαδή τράπεζες. Όλα αυτά μας κάνουν έτσι περισσότερο φιλίπουπτους, καχύπουπτους, όταν ακούμε συνεχώς ότι πρέπει να υπάρξει από στόματα αρχηγών κρατών και του δικού μας Πρωθυπουργού, ότι πρέπει να υπάρξει Δεν υπάρχει λύση για τα οικονομικά προβλήματα του κόσμου αν δεν υπάρξει παγκόσμια διακυβέρνηση, global governance, και γρήγορα, λέει ο Πρωθυπουργός μας. Αυτό πάει αυτομάτως τις σκέψεις μας σε αυτό το σύστημα το οποίο λέει η αποκάλυψη. Και ακριβώς φαίνεται σαν μια προετοιμασία. Δεν γνωρίζουμε αν θα είναι αυτό το σύστημα. Ουδής είδε την ημέρα με την ώρα, λέει ο Κύριος. Όμως, εφόσον ο Κύριος μας λέει να μην πλανηθούμε και εφόσον ο Κύριος μας λέει ότι πρέπει να βλέπουμε τα σημεία των καιρών, όπως εκεί οι Ιουδαίοι, οι οποίοι κοίταζαν πώς είναι ο ουρανός κόκκινος ή γαλανός και ανάλογα κρίναν τον καιρό της επόμενης ημέρας, ή που λέει όταν βλέπετε πώς βγάζει φύλλα και βλαστούς η σιγιά, ξέρετε ότι ήρθε ο καιρός του θέρους. Με αυτά τα πράγματα δεν λέει ότι πρέπει να γίνουμε όλοι ερμηνευτές προφητιών, αλλά πρέπει να έχουμε μια επαγρύπνηση για αυτά τα θέματα. Και ακριβώς επειδή δείχνει αυτό το πράγμα τώρα να μιλάνε όλοι οι ηγέτες για παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα είναι οικονομική, αλλά μπορεί να γίνει και σε όλα τα πράγματα. Ακούγονται πολλές φωνές. Και επειδή αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ένας μονόδρομος, στον οποίο θα πούμε και μετά δεν θα είναι εύκολο να βρούμε. Βέβαια, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα της ομολογίας. Δεν πρέπει να... Δεν έχουμε πάντα δυνατότητα της ομολογίας και δεν λέμε, δεν θέλουμε να βιάσουμε κανέναν με όλα αυτά να τον φοβήσουμε, αλλά πρέπει να δείξουμε ποιο θα είναι το φρόνημα των χριστιανών. Κάποιος έκανε την εξής παρομοίωση. Εκεί στα στρατόπεδα που είχαν όλους αυτούς και τους Εβραίους και όλους τους άλλους, και οι άνθρωποι βέβαια μετά από κάποιο διάστημα προσπαθούσαν να προσαρμοστούν στη ζωή αυτή. Και έκαναν ό,τι έκαναν και οι άλλοι συγκρατούμενοι τους. Καταναγκαστική εργασία κλπ. Είχε κάποια οργάνωση. Όταν μπαίνανε στην ουρά και λέγανε σας πάμε για καθαρισμό, όπως λέγανε υγιεινή, κάναμε, βλέπαμε τους προσωπικούς τους, δεν ήταν και αυτοί σε αυτή την ουρά. Πού κατέληγε όμως αυτή η ουρά, δεν ξέραμε οι πρώτοι, κατέληγε στο θάλαμο των αερίων. Λοιπόν, μήπως είναι κάτι τέτοιο, και άμα θα βγούμε στην ουρά δεν θα είναι εύκολο να βγούμε. Λοιπόν, έχουμε εμείς οι κληρικοί, οι θεολόγοι, γενικώς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κάποιες αμφιβολίες. Είναι θέμα θρησκευτικό ή είναι ένα απλά πολιτικό θέμα, θέμα ελευθεριών, θέμα δημοκρατικών ελευθεριών, θέμα φακελώματος κλπ. Όπως είπαμε, έχω κάποιες σκέψεις που μπορώ να πω ότι είναι θέμα και θρησκευτικό και ομολογίας και μπορούμε να ενωθούμε γύρω από αυτή τη σκέψη που θα πω. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τους πιστούς. Λένε πολλοί, γιατί να τρομάζουμε τους πιστούς. Εάν θέλουν οι πιστοί να τρομάξουν, όλη η διαγραφή και ιδιαίτερα το βιβλίο της Αποκαλύψεως έχει πράγματα τρομακτικά. Όλοι πρέπει να σηκώσουν στο σταυρό μας. Όποιος θέλει να διαβάζει μια διαγραφή μόνο για παράκληση από τον κόσμο τούτο, δεν την καταλαβαίνει σωστά. Όλοι πρέπει να σηκώνουμε σταυρό. Απαρνησάστε αυτόν και αράτε τον σταυρό αυτού και ακολουθείτε μου, λέει ο Κύριος. Λένε κάποιοι, καλά εσείς οι κληρικοί και οι μοναχοί, γιατί να ζητάτε από ανθρώπους με οικογένειες και ευθύνες να αντισταθούν σε κάτι τέτοιο. Αφού ακόμα δεν είναι το τελικό χάραμα. Το απάντησα μόλις προηγουμένως. Το φρόνημα των αληθινών χριστιανών είναι με εκείνους τους χριστιανούς των εσχάτων χρόνων και ιδιαίτερα εκείνων των 7 ή 3,5 εσχάτων ετών από την εμφάνιση του Αντιχρίστου μέχρι την έλευση του Κυρίου μας, οι οποίοι θα προτιμήσουν και θα φύγουν, λέει, στα σαζίμους και θα τρέχει από πίσω με ποτάμι να καταφάγει, να καταπνίξει την Εκκλησία. Με αυτούς πρέπει να είναι το φρόνημά μας από τώρα. Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σωτηρίας. Εάν από τώρα έχουν το φρόνημα εκείνων των ανθρώπων τους, έτσι τους περιγράφουν οι ερμηνευτές της Αποκαλύψεως, τότε και τώρα πρέπει να έχουμε αυτό το φρόνημα. Τότε θα είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Λέει κάποιο άλλη ερώτηση. Το χάραγμα, αφού είναι προφητευμένο, θα γίνει. Άρα η προτινόμενη σήμερα αντίσταση στην προετοιμασία του δεν πρόκειται να το αποτρέψει. Φυσικά. Αλλά δεν είναι προκαθορισμένος ο χρόνος. Ενώ άλλες προφητείες της Αγίας Γραφής, όπως για την έλευση του Χριστού μας, έλεγαν σχεδόν με ακρίβεια πότε θα έρθει ο Χριστός μας, καταμετρώντας εκείνες τις διάφορες βασιλείες, εκείνο το άγαλμα μέχρι τα πόδια του, που μετά έπεσε ο λίθος του αχαιρότητος, ακριβώς λέει ποια θα είναι η εποχή που θα έρθει ο Χριστός. Για την εποχή της Δευτέρας Παρουσίας, ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι ουδής είδε την ημέρα και την ώρα, ούτε οι άγγελοι μπορούν να. Άρα είναι ένας χρόνος ο οποίος εξαρτάται από τον αγώνα ημών των χριστιανών και από την κατάσταση της αποστασίας του κόσμου. Και αν ακούν οι άνθρωποι ότι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί ομολογούν και αγωνίζονται, αυτό είναι ένα κήρυγμα για όλους τους άλλους. Βλέπετε ότι όλη αυτή η οικονομική ιστορία ξεκίνησε από κανένα άλλο κράτος ή έθνος του κόσμου, αλλά από την Ελλάδα ξεκίνησαν. Δεν είναι αυτό πολύ τυχαίο. Ακριβώς γιατί εδώ υπάρχει αυτή η αλήθεια και η μαρτυρία για την αλήθεια. Κι αν εμείς ομολογούμε, από εδώ είναι ένα κήρυγμα το οποίο μπορεί να φτάσει έως εσχάτου της γης και να αποτελεί το κριτήριο για το πότε θα έρθει. Διότι εμείς πρέπει να λέμε πόσο γρήγορα πρέπει να έρθει ο Κύριος. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση της σωτηρίας των αληθινών χριστιανών μέσα στον κόσμο. Ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έλεγε στην πρώτη καθολική του επιστολή που διαβάστηκε χθες τον Ισπερινό. «Εν τούτο γινώσκεται το Πνεύμα του Θεού, παν Πνεύμα, ο ομολογεί Ιησού Χριστό εν σαρκή ελιληθώτα, εκ του Θεού έστι. Και παν Πνεύμα, ο μη ομολογεί Ιησού Χριστό εν σαρκή ελιληθώτα, εκ του Θεού ου και έστι. Και ακεκουάται ότι έρχεται και είναι το κόσμο στην ύλη. Ημείς εκ του Θεού έστε τεχνία και νενική κατά αυτούς ότι μίζονται στην οδημήνιο εν το κόσμο». Το κύριο χαρακτηριστικό μας στην αναστροφή μας μέσα στον κόσμο είναι η ομολογία του ονόματος του Χριστού. Όχι απλά ενός Θεού, αλλά του Τριαδικού Θεού, ο οποίος έστειλε το Υιό του και δια του οποίου υπάρχει η Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μαρτυρεί για αυτόν τον Χριστό. Και αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος εσαρκώθηκε. Αυτή είναι η βασική ομολογία των χριστιανών, με την οποία αναστρέφονται και είναι κεντρικό χαρακτηριστικό ο πυρήνας της θρησκευτικής του συνείδησης και της αναστροφής του μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Βασική λοιπόν προϋπόθεση σωτηρίας και πυρήνας της θρησκευτικής συνειδήσεως των ελληνικών χριστιανών είναι η ομολογία του ονόματος του Χριστού. Όσαν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος παρακάτω. Και ο ίδιος ο Κύριος στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο λέει: «Πας όσαν ομολογήσει εν μη έμπροστα των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτό έμπροστα των Αγγέλων του Θεού. Ο δε αρνησάν γνώσμα ενώπιον των ανθρώπων, απαρνηθήσει την ενώπιον των Αγγέλων του Θεού». Ποια είναι λοιπόν η σχέση της ομολογίας του ονόματος του Χριστού, της θρησκευτικής μας συνειδήσεως και της κάρτας του πολίτη? Δεν φαίνεται εξ αρχής εύκολο. Ας πούμε τη σχετική παράγραφο της ανακοινώσεως της Ιεράς Συνόδου του Αγίου Όρους. Λέγει εκεί: «Επειδή το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να μετεξελίσσεται εύκολα, δηλαδή να προστίθενται άλλα στοιχεία στην κάρτα του πολίτη, εφόσον το λέει και στην εξαγγελία του, ότι θα μπουν και άλλες λειτουργίες και χρήσεις, θεωρούμε ότι είναι ορατός ο κύκλος για τους χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνειδήσεως, στερώντας ότι η δυνατότητα να ομολογούν ελεύθερα την πίστη τους και να κηρύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πώς θα παραβιάζεται? Θα προστίθουν τη στοιχειακά, τα οποία δεν θα γνωρίζουν. Θα έχουν την κάρτα την οποία δεν μπορούν να διαβάσουν. Μπορεί να διαβάσει μόνο ο αρμόδιος τεχνοκράτης, ο οποίος θα μπορεί να γράφει τα δεσμεύματα ό,τι θέλει, χωρίς τον έλεγχο κανενός. Επειδή μάλιστα η εξουσία χρήσης του συστήματος αυτού παράγεται σε φορείς ακαθόριστους, είναι εκείνη οι οντότητες που λέει το νομοσχέδιο, ως προς τον δημόσιο ή ιδιωτικό του χαρακτήρα, και τους δίδεται η ευχαίρεια να προσταθερούν στην κάρτα δεδομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμα και της ανεπίγνωστης εκ μέρους των πιστών χρήσεως αντιχριστιανικών συμβόλων. Και δεν είναι μόνο το 666 που είναι νούμερο και πολύ εύκολα θα μπορούσα να το βάλω ή σαν αυτούσιο πρόθεμα κάποιου αριθμού που αφορά εμάς ή σαν τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Είναι πολλά άλλα σύμβολα τα οποία βλέπουμε να πληθαίνουν γύρω μας με όλη αυτή τον πληθωρισμό της δημοσιότητας, τα μέσα, τα ηχοακουστικά και τηλεοπτικά μέσα στα περιοδικά του τύπου, έχουμε εδώ και έναν αιώνα ένα πληθωρισμό των κρυμμένων αντιχριστιανικών και κομμουνιστικών συμβόλων. Παράδειγμα, αν πάρετε το δολάριο, το οποίο έγινε επί τούτου το παγκόσμιο νόμισμα, η βάση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και σε άλλα χαρτονομήματα. Μερικοί που τα ψάχνουν βρίσκουν ακριβώς τέτοια σύμβολα, αλλά εκεί το δολάριο έχει πάρα πολλά. Επίσης, στη σήμανση των προϊόντων. Αυτό ξεκίνησε από τη δεκαετία, στην Αμερική τη δεκαετία του 60-70, αν δεν κάνω λάθος. Ο γνωστός κώδικας UPC, που έγινε τότε και σε εμάς εδώ, η μεγάλη, και ο ΕΑΝ 13 στην Ευρώπη. Οι τρεις πιο μεγάλες μπάρες με τα εξάρτητα. Βέβαια, μετά το φόρμα δεν προχώρησε πάρα πολύ, αλλά έγινε από τότε. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό το σύστημα οδεύει προς την λεγόμενη αχρήματη, να το πω έτσι, κοινωνία, cashless society, η πορεία προς κατάργηση του χάρτινου χρήματος. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Μία κάρτα θα έχουμε για όλες τις χρήσεις και εκεί μέσα θα είναι και πόσα χρήματα έχουμε. Και όταν φτάσουμε σε καταστάσεις δυναστικές και ολοκληρωτικές, που ήδη βλέπουμε στον κόσμο να προχωρούν, τότε μπορούν και να μας βγουν και να μην υπάρχουν πράγματα ούτε σαν λογαριασμό ούτε σαν άνθρωποι μέσα στα κομπιούτερ, γιατί ακριβώς τα κομπιούτερ γράφουν και σβήνουν. Τι μας πειράζει όλα αυτά? Η Εκκλησία έχει μια εμπειρία. Όλα αυτά που λέει ο Χριστός μας εκεί στο κατά Ματθαίον, στο κατά Λουκάν, που λέει στους μαθητές για τους δύο γονείς για την Ιεροσαλήμ και πώς πρέπει να προσέχουν, αυτά είναι μια διηνεκής οδηγία προς την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πορευθεί εν μέσω διωγμών. Το μυστήριο της Ανομίας ενεργεί το τότε και μέχρι σήμερα. Η Εκκλησία έχει πείρα από τους διωγμούς. Τι γινόταν στους διωγμούς? Ας πάμε παράδειγμα στους διωγμούς, τους πρώτους εκείνους επί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Υπήρχε μία προσπάθεια να γίνει κάποια εξαπάτηση η συνείδηση των χριστιανών να μπει σε κάποια σύγχυση. Να πω ένα παράδειγμα. Τότε οι αυτοκράτορες ζητούσαν είτε να τους προσκυνήσει κάποιος τους ίδιους ως Θεό, όχι ότι πίστευαν ήδη ότι είναι Θεοί, αλλά ήταν για λόγους νομιμοφροσύνης. Είτε να προσκυνήσουν να ρίξουν θυμία μας το γωμό του δικού τους αγαπημένου Θεού, του προστάτητος, του ιδρουλατρικού Θεού. Αυτό ήταν θέμα επιδείξεως νομιμοφροσύνης, μία τυπικότητα για την εποχή αυτή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και μπορούσε να πει κανείς ότι τι πειράζει, αυτό κανείς δεν τα πιστεύει αυτά. Και υπήρχε και το παραπόρτι, ο παράδρομος, να δώσουν ίσως κάποια χρήματα σε εκείνον που κρατούσε τα αρχεία, διότι υπήρχαν αρχεία που γράφανε. Βλέπετε ότι παντού έχουμε αρχεία. Και έλεγαν ο τάδε θυσίασε. Ο τάδε όταν δεν θυσίασε ήταν το μαρτύριο. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να σου πούνε εγώ θα γράψω τη θυσίαση και εσύ μην ρίξεις τη μία μου. Τι έγινε με όλους αυτούς οι οποίοι το έκαναν αυτό τους χριστιανούς, οι οποίοι το είδαν ελαφρά τη συνειδήση και είπαν αφού δεν πιστεύει ότι αυτό είναι εδώ, είναι θέμα τυπικό, νομοτοφροσύνης. Μετά τους διωγμούς είναι η λεγόμενη λάψη. Η συνείδηση της Εκκλησίας τους κατεδίκασε. Είχανε, εξαπατήθηκαν στη συνείδησή τους, αλλά σημαίνει ότι δεν είχαν δυνατή χριστιανική συνείδηση. Και ένα ακόμα παράδειγμα. Τι έγινε με το γνωστό θαύμα του Αγίου Θεοδόρου Τύρολος. Ξέραμε ή δεν ξέραμε οι χριστιανοί ότι στην αγορά ο Ιουλιανός είχε βάλει αίμα θυσιών. Και στο κάτω-κάτω δεν είχε πει ο Απόστολος Παύλος ότι πώς αυτό ότι αφού θυσιάζεται σε ανύπαρκτες θεότητες μπορούμε να το πάμε. Αλλά λέει, αν σκανδαλίζεται ο αδελφός σου που μη φάω κρέας στον αιώνα. Για αυτούς λοιπόν τους σκανδαλιζόμενους οι οποίοι θα πήγαινε στην αγορά και θα είχε κάποιος διαρρεύσει και θα έχουν την υποψία έχει αυτό αίμα ειδωλωθήτων ή δεν έχει, για αυτούς με ρένησε ο ίδιος ο Θεός. Χριστόδης και έστειλε τον μάρτυρά του τον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρονα για να τους γλιτώσει από αυτή την εξαπάτηση και την σύγχυση της συνειδήσεως. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει και σήμερα να προσέχουμε. Λοιπόν, η κατόπιν εξαπατήσεως, η φαρπαγή μιας αρνήσεως του ονόματος του Χριστού ήταν ο απότερος σκοπός του μυστηρίου της ανομίας σε κάθε εποχή. Και στους διωγμούς πάλι έτσι γινόταν, τόσες αιρέσεις δεν ξεκίνησαν από τους αυτοκράτορες με το πρόσχημο ότι για την ενότητα της Εκκλησίας, για την ενότητα του κράτους, του χριστιανικού, του ορθοδόξου και τους μονοφυσίτες και τους μονοφυλίτες και σχεδόν οι περισσότεροι πλανήθηκαν. Και υπήρχαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι με τη συνείδησή τους ακριβή και πλήρη ενεργοπλήρη, φωτισμένη από τον Θεό, οι οποίοι είπαν το όχι και έτσι διεισώθη αυτό το κράτος από την αίρεση. Η ομολογία του Χριστού εκ μέρους των Ορθοδόξων είναι κήρυγμα του Ευαγγελίου της Βασιλείας εν όλη την οικουμένης μαρτύριων πάση της έθνησης. Είπαμε ότι από την Ορθόδοξη Ελλάδα μας αν βγει αυτή αυτό το μήνυμα ότι αυτοί και από τις άλλες ορθόδοξες χώρες διότι και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες κινήσεις πιστών χριστιανών και στην Ρουμανία το ίδιο έγινε και στη Ρωσία το ίδιο έγινε και έτσι εκεί φτάσαμε σε προαιρετικές νομοθεσίες περί της κάρτας του πολίτη. Αλλά αν ακουστεί ότι από τους ορθόδοξους υπάρχει αντίσταση, όλοι όσοι αγωνίζονται μόνο για τα πολιτικά δικαιώματα δεν πέτυχαν τίποτε, αυτό είναι κήρυγμα. Και είναι αυτό το κήρυγμα το οποίο ίσως θα είναι αυτό το οποίο είναι σαν ένα κριτήριο για το πότε θα έρθει το τέλος, εάν κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη, εις μαρτύριον πάση της έθνησης, όλα τα έθνη, από το Ορθόδοξο γένος. Λοιπόν, λέγει ο Κύριος μας, βλέπετε, μη της ημάς πλανήσει. Και ο δε υπομείνας εις τέλος το σωθήσει. Τι μπορεί να γίνει, να δούμε και ποιο θα μας σταθούν ίσως και οι νομικοί και οι ειδικότεροι μου μετά από λίγο. Τι μπορεί να γίνει σε θέμα διακρίσεων εις βάρος των χριστιανών που μπορούν να γίνουν με την κάρτα του πολίτη και όλο αυτό το σύστημα, το ηλεκτρονικό. Εμείς ήμεθα τηρούμε και με την ζωή μας και με τον λόγο μας το Ευαγγέλιο. Σήμερα η ηθική και τα κριτήρια του ανώμου αυτού πολιτισμού που εισάγεται στην Ελλάδα μιλάει για ίση μεταχείριση ομοφιλοφίλων και ετεροφύλων και τις άλλες χίλιες δυο νέες έννοιες. Μπορούν εύκολα να μας χαρακτηρίσει κάποιος υπάλληλος ότι είμαστε, όπως λένε συνήθως αυτοί, ομοφοβικοί. Οπότε να η πρώτη διάγραψη, όπου θα πηγαίνουμε με την κάρτα, θα έχουμε μια ρετσινιά κατά το δικό του σύστημα. Μπορεί να μας χαρακτηρίσουν αντικοινωνικούς, διότι πράγματι δεν πιστεύουν τον Θεό όπως τον πιστεύουν αυτοί. Δεν πάμε με το ρεύμα. Και αυτό να μπει σαν χαρακτηρισμός όχι απλά πολιτικός, αλλά και ψυχιατρικός και ιατρικός. Ξέρετε ότι στα δεδομένα της κάρτας σταθούν και ιατρικά προσωπικά δεδομένα. Και να σε βλέπουν μόλι βάζουν την κάρτα στο κομπιούτερ, να ή την διαβάζουν από μακριά, να σου λένε αυτός κάτι είναι. Αυτό είναι που λένε οι προφητείες ότι εκείνο τον καιρό η λογική θα πρέπει ότι όλος ο κόσμος θα χάσει τα μερικά και θα θεωρεί τους λογικούς ως παράφανες. Γνωρίζετε τι γίνεται σήμερα και υπάρχουν πάμπολα άρθρα που τεκμηριώνουν το τι γίνεται με την αναγκαστική εισαγωγή διαφόρων που κατά κάποιο έχουν κάποια διαφορετική συμπεριφορά στα ψυχιατρικά ιδρύματα. Η νομοθεσία δεν έχει λύσει το θέμα αυτό. Πολλοί ψυχίατροι λένε ότι ενώ υπάρχει μια βελτίωση στην νομοθεσία, λένε ότι είναι πολύ εύκολο με δύο υπογραφές ενός ψυχιάτρου και ενός μη ειδικού, ο εισαγγελέας παίρνει λίγο μέρος, αλλά συνήθως κάνει ό,τι γράφουν οι ψυχίατροι, οι οποίοι έχουν επέμπτει τα χρήματα βέβαια από τους συγκινείς ή όποιους είναι συγχρόνους, να κλειστεί κάποιος άνθρωπος χωρίς να το αξίζει σε αναγκαστική. Πρώτα πάει σε φυλακή, κοινή φυλακή. Και μέχρι να φτάσει και κάποια ψυχιατρία, στα ψυχιατρία όλοι γνωρίζουν τι γίνεται. Αυτό, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Αν υπάρχουν πάμπολα από τότε από το ψυχιατρίο της Λέω και πάρα πολλά, έχουμε πληρώσει πρόστιμα διεθνώς για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο δείχνει την παντοδυναμία των ψυχιάτρων, το οποίο δεν μπόρεσε νομοθετικά να το ρυθμίσει ή να πάρει με νομοθετικά τα σωστά μέτρα, αλλά δεν είναι ανεφάρμοστο, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Λοιπόν, αύριο μεθαύριο θα γράφει στην κάρτα ότι είμαστε αντικοινωνικοί, ότι είμαστε psychopath, όπως λένε στα αγγλικά. Αναγκάζομαι να πω πολλές λέξεις, γιατί όλα αυτά έρχονται από εκεί. Και μόνο που θα το γράφει, θα είναι εύκολο να μας βάλουν σε μία πρόβα και να μας κλείσουν σε ένα ψυχιατρίο. Αυτά γίνανε στη Σοβιετική Ένωση, σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Μπορεί να ξαναγίνουνε. Η κάρτα δεν μας ασχολείται. Και ένα τελευταίο είναι το θέμα αυτό της υποχρεωτικής δωρεάς οργάνωσης όμως. Βέβαια, πριν από χρόνια η Εκκλησία, η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έβγαλε κάποια λύπηρο, την οποία παρέπει τους πιστούς να γίνουν όλοι δωρητές όμως. Τα δεδομένα τα επιστημονικά από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και η συνείδηση των πιστών σε αυτό είναι πολύ διαφορετική. Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι κάτι το οποίο είναι μια σύμβαση ιατρική για να πούμε ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν θανασία στον άνθρωπο να του πάρουν τα όργανα. Και από εκεί και μετά έχουμε πάμπολα παραδείγματα, έχουν αλλάξει γνώμη μη χριστιανικές ομάδες, οι ρωμαιοκαθολικοί στην Αμερική έχουν αδιάφοροι περί τον χριστιανισμό, οι γιατροί έχουν καταδικάσει αυτό το εγκεφαλικό θάνατο. Και εμείς στην Ελλάδα τώρα ομολογεί ο υπουργός, ο ιδιωτικός, ο φίλος, ο αρμόδιος, ο κ. Ρομπέρος, ότι δεν έχουν πολλά νοσχεύματα, βγαίνουν στο εξωτερικό οι άνθρωποι για να κάνουν τα νοσχεύματα, κάνουν συνάλλαγμα και αυτό οφείλεται στις θρησκευτικές προλήψεις κατά κάποιο τρόπο από το ορθόδοξο τυπικό, όπως το λέει, των Ελλήνων, οι οποίοι θέλουν να μεταφραστούν όπως κατά το ορθόδοξο τυπικό. Άρα, εάν στην κάρτα αυτή δεν αναγράφεται, και θα μου πείτε και ποιος θα το διαβάσει και ποιος θα το κάνει, αλλά δεν έχουμε πλέον τον τρόπο να λέμε ότι εμείς δεν θέλουμε να μας κάνετε εφανασία, να κάνουμε ουσιαστικά να δώσουμε συγκατάθεση για αυτοκτονία, να μας πάρετε τα όργανα μας, τότε σε τι μας προφυλάσσει αυτή η κάρτα από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι άλλο. Πέρα από την συλλογική, θα λέγαμε, ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως για κάθε δόγμα, για κάθε ομολογία, και στο ελληνικό και στο γερμανικό και στο αμερικανικό, και πιστεύω τώρα στο διεθνές δίκτυο, δεν μπορώ να το πω ακριβώς έτσι, υπάρχει η αντίληψη περί ατομικής ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως. Δεν είμαι υποχρεωμένος να εξηγήσω το γιατί. Όταν συνδέω ένα πράγμα με τη θρησκευτική μου συνείδηση, δεν μπορεί κανένας δικαστής, καμία εκτελεστική εξουσία, κανένας νομοθέτης να μου πει, να ζητήσει τον λόγο. Να πω ένα παράδειγμα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, και με παράδοση και την εποχή του Βυζαντίου, που βέβαια ήταν τότε όλοι πιστοί άνθρωποι και γινόταν η ορκομοσία, η αυτοκράτορα ειρήνη, η Αθηναία θέλησε έτσι να περιορίσει τον όρο, αλλά για να τον κάνει δύσκολο, είπε να γίνεται στην Εκκλησία όταν έχουν πολύ δύσκολα θέματα. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η παράδοση και η Εκκλησία τον κάνει και σήμερα, έστω κι αν δεν ορκίζονται εισόδιοι βασιλείς και άλλοι υπάλληλοι που ήταν συγκεκριτικοί κλπ, αλλά είναι με τετραετήνη μικρότερη θητεία και πάει και τους ορκίζει. Όμως, στο Πανεπιστήμιο, τη Θεολογική Σχολή αυτής της πόλεως, το Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, έγινε κάποια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Σκέφτεται, αναγνωρίζει το δικαίωμα ότι μπορεί κανείς να λέει ότι εγώ ακριβώς γιατί αυτό το Ευαγγέλιο που με βάζει να παλαμίσω, να βάλω το χέρι μου πάνω, λέει το ναι, ναι και το ου και μη ομός ο όρος, αρνούμε να με δώσω όρο και γίνεται αποδεκτό. Έχουμε δηλαδή και την λεγόμενη ατομική αίσθηση, ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως. Το ίδιο γίνεται από τον 19ο αιώνα στην Αμερικανική νομολογία. Πολλοί γνωρίζουμε ότι οι μάρτυρες του Ιακωβάη είναι κάτι τόσο αναγκαίο και πραγματικό για ένα κράτος, εξαιρούνται τις τράπεζες και όχι μόνο εξαιρούνται τις τράπεζες, είναι θητεία πολιτική όπου κάνουν ανενόχλητη στα νοσοκομεία και σε άλλα ιδρύματα, κάνουν και την προπαγάνδα τους για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως. Τους αφήνουν να μην κάνουν τάγηση στα παιδιά του να πεθάνουν για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως. Και όπως είπαμε πάλι στο θέμα του εγκεφαλικού θανάτου και της δωρεάς οργάνων. Υπάρχει λοιπόν προσωπική, ατομική ελευθερία της συνειδήσεως και εφόσον την επικαλεστούμε, πιστεύω οι νομικοί, ας να την διαψεύσουν, δεν τα γνωρίζω όλα. Αυτό είναι νομικά αρκετό για να αρνηθούμε την παραλαβή της κάρτας του πολίτη. Για να καταλήξω, στην Ελλάδα όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αρνούμαστε να παραλάβουμε την κάρτα του πολίτη για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως. Εν τούτο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο σήμερα εορταζόμενος, εν τούτο γινώσκουμε ότι αγαπώμε τα τέκνα του Θεού, εμείς και οι κληρικοί και οι ποιμένες και τα άλλα τέκνα του Θεού και τους εντός και τους εκτός Εκκλησίας, όταν τον Θεό αγαπώμε και τα εντολάς αυτού τηρώμε και εντολέ αυτού βαρύ ούκ εσύ. Δεν είναι βαριές, μας δίνει τη δύναμη όλους εδώ να τα τηρήσουμε. Ότι πάνε το γεγεννημένο έτσι του Θεού νικά τον κόσμο και αυτή εστί η νίκη, η νική σας σε τον κόσμο, η πίστη μόνο. Τι σε έστειλε λοιπόν τον κόσμο, η μη οπιστεύων ότι Ιησούς εστί ο Υιός του Θεού, Χριστός Ανέστη.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.